ศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำหรับผู้ใหญ่เห็นจากเวลาพระพุทธเจ้าสอนเด็กท่านไม่ได้ดูถูกเด็กท่านก็เห็นว่าเด็กก็มีแววที่พอจะเป็นผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นท่านคำสอนของท่านตั้งแต่เริ่มแรกเลยสอนพระเจ้าเป็นคนรับผิดชอบท่านเชื่อเวลาสอนพระราหุลเข้าใจว่าวันนั้นพระราหุลคงจะไปโกหกใครพระเจ้าจึงสอนหนักเรื่องการโกหกว่าคนที่โกหกได้ความดีของเขาก็ถูกทิ้งไปถูกคว่ำไปว่างเปล่าต้องเอาข้อเปรียบเทียบมีกระบวยน้ำใช้ล้างเท้าก็เหลืออยู่น้ำนิดหนึ่งในกระบวยน้ำให้เราดูเห็นไหมน้ำนิดเดียวที่อยู่ในนั้นเราคงจะเห็นครับเห็นแล้วนี่ความดีของคนที่โกหกโดยไม่ละอายก็น้อยนิดเดียวอย่างนั้นท่านก็เลยเอาน้ำไปทิ้งเพื่อจะดูว่าความดีของเขาถูกทิ้งไปแล้วก็ความแล้วก็หงายขึ้นมาให้มันว่างเปล่าผู้ชายเด็กสำนึกนี่ว่าเป็นข้อที่สำคัญมากมันแต่ก็ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็สอนถ้าหากว่าเราทำอะไรลงไปทำผิดตั้งใจไว้จะไม่เบียดเบียนใครแต่ว่ามันเบียดเบียนจนได้ถ้าเรารับผิดชอบตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วก็ไปหาปรึกษากับผู้รู้ท่านจะได้แนะนำไม่อายว่าประเภทที่ว่าไม่อายไม่กล้าบอกแต่ว่าท่านบอกว่าให้ละอายในความชั่วของเราว่าเราจะไม่ทำอีกต่อไปถ้าว่าเราทำให้มันถูกตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ดูผลของการกระทำของเราก็ไม่เบียดเบียนใครแต่บอกว่าให้ช่ำชื่นขึ้นมายินดีในผลงานของเราที่มันก้าวหน้าแต่ว่าตั้งใจว่าจะฝึกต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปในความดีใจในผลงานของเราแต่ไม่พอใจตรงนี้แหละเป็นทัศนคติของผู้ใหญ่คนที่จะเป็นผู้เป็นช่างฝึกวิชาชำนาญในวิชาก็ได้ว่าเราพอใจเมื่อก็หยุดอยู่แค่นั้นนึกคิดดูพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกไว้ที่ท่านตรัสรู้ได้ก็ท่านไม่พอใจในกสณธรรมไม่ต้องพูดถึงอกุศลธรรมแค่ขณะกุศลธรรมตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดไม่ยอมพอใจยินดีในการก้าวหน้าของท่านแต่ไม่พอใจถ้าว่าท่านพอใจก็มาเรียนกับคณาจารย์อบรมอรูปฌานจนสำเร็จจนเก่งกว่าอาจารย์อีกอาจารย์จะยกให้เป็นครูต่อไปถ้าพระพุทธเจ้าเกิดพอใจตรงนั้นก็เสร็จมันได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมทีนี้เราโชคดีที่พระพุทธเจ้าไม่พอใจต้องหาอะไรที่ดีกว่านั้นที่เราเป็นศิษย์มีครูเราก็ต้องคิดแบบนี้เป็นเพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยจะยกย่องใครเวลาสอนลูกศิษย์ยังอาจจะมาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องแทบจะไม่มีเลยที่ท่านจะชมว่าเราไปทำดีแต่ว่าที่ท่านตีเตียนก็แสดงว่าท่านเชื่อว่าเราพอจะทำตัวให้ดีขึ้นเราก็ต้องรับคำตีเตียนของท่านเป็นการให้กำลังใจมาคิดแบบนี้ได้มันก็ อยู่ด้วยกันได้เราอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่พูดก็เล่าให้ฟังสมัยนั้นท่านเป็นสามเณรอุปถัมภ์หลวงปู่สาวหลวงปู่สาวจะสอนคารวะสอนให้พุทโธคารวะไปกลับไปฝักที่บ้านกลับมารายงานผลถ้าว่าผลนั้นออกนอกลู่นอกทางท่านจะแนะนำวิธีแก้ไขแต่ถ้าว่าผลไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางแล้วเขาจะถามว่าทำนี้แบบนี้ถูกไหมท่านจะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกก็ทำต่อไปก็ท่านจะไม่บอกทีเดียวว่ามันถูกถ้ามันถูกจริงๆนู่นต้องสำเร็จนี่กำลังจะถูกก็ครูบาอาจารย์ท่านกลัวว่าถ้าหากว่าชมว่านั่นถูกต้องแล้วบางคนก็จะอยู่อยู่แค่นั้นพอใจสังเกตท่านพ่อเฟื่องแล้วท่านจะชมลูกศิษย์เฉพาะต่อเมื่อท่านเห็นว่าการปฏิบัติของเขาคงจะได้แค่นั้นให้เขาภูมิใจในผลการปฏิบัติของเขาจะได้เป็นที่ยึดต่อไปแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามีโอกาสจะทำได้ดีกว่านี้ท่านจะไม่ชมนี่เรียกว่าเปิดโอกาสให้เราเจริญได้นี่เรียกว่าผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่สอนคนที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ต้องสอนแบบนี้เวลาเราปฏิบัติเองก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเราทำอะไรลงไปเราไม่พิจารณาเช่นพรรษาที่ผ่านมานี้การปฏิบัติที่ว่าตั้งใจว่าจะทำให้มันดีพิเศษมันได้ผลแค่ไหนส่วนที่ไม่ได้ผลก็ยอมรับว่าอันนั้นไม่ได้ผลที่ได้ผลจะบอกให้ยินดีในผลที่ได้ดีขึ้นดีขึ้นแต่อย่าพอใจตั้งใจว่าจะสร้างให้มันดีกว่านี้นั่นที่หลวงปู่มั่นเคยสอนอาจารย์ชาตอนอาจารย์ชาเข้าไปกราบท่านว่าการปฏิบัติต้องเป็นวงกลมหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะในพรรษาหรือนอกพรรษาไม่ใช่เฉพาะวันพระต้องทำให้มันดีโดยรอบวันหนึ่งวันตลอด24วันไว้ตลอดปีหนึ่งรอบทั้งปีเลยเมื่อเราจะสร้างรั้วการบ้านของเราแต่รั้วนั้นมันมีช่องโหว่รวมไม่มีความหมายเรื่องจะมีความหมายมันการได้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างแต่ตรงไหนที่มีช่องโหว่อะไรแล้วก็เข้าได้เพราะฉะนั้นเราถือว่าเราปฏิบัติตลอดปีที่เราดูว่าที่เราเร่งการภาวนาเร่งการปฏิบัติในพรรษามันได้ผลยังไงบ้างถ้าว่าเป็นผลดีแล้วพอจะรักษาต่อไปได้แล้วก็รักษาไปเรื่อยๆวันไหนที่เห็นว่ามันจะรักษาไม่ไหวเอาผ่อนลงไปแต่ส่วนที่ดีให้ยินดีในความดีที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นอนุสรณ์ชีวิตแต่อย่าพอใจเพราะว่าเราก็ทำดีกว่านั้นได้จับใจที่คิดแบบนี้เราก็มีหวังจะเป็นผู้ใหญ่กับเขาจริงๆ